Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Prezidento rinkimų maratoną baigsime balsuodami sekmadienį antrajame ture, kuriame rungsis Gitanas Nausėda ir Ingrida Šimonytė. Ar gali įvykti intriga, kaip naujasis prezidentas dirbs su būsima Seimo dauguma? Apie tai šiandien pasišnekėsime. Antras rinkimų turas, kokia tolesnė Lietuvos politinė ateitis, tokia šiandien mūsų tema. Ir šiandien nuotoliu su mumis Rima Urbonaitė, Mykolo Romerio universiteto politologė. Sveiki, Rima.
Sveiki.
Ir Linas Kontrimas, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto politinės komunikacijos tyrimų centro vadovas. Sveiki, Linai.
Labas rytas.
Tyrima baigėsi po truputėlį maratonas rinkimų ir atrodo, kad jau poryt turėsime, kaip čia pasakyti, perrinktą ar išrinktą prezidentą. O kaip jums atrodo, o koks bus?
Na, aišku, čia bendrai rinkimų maratonas Lietuvoje, tai dar tik tai prasideda, dar mes čia turėsime visus metus ir dar po 2 savaičių dar turėsime Europos parlamento rinkimus, rudenį turėsim Seimo. Prezidento rinkimai, na, su Ingrida Šimonyte ir Gitanu Nausėda antrajame ture turbūt labai kažko naujo netnešė. Mes matome, kad išlieka tam tikros panašios rinkėjų nuotaikos. Nors be jokios abejonės, pavadinkime taip, šiek tiek anti tų sisteminių balsų yra, na, net ne šiek tiek, yra padaugėję lyginant su 19 metais. Jeigu jau taip skaičiuotume, tai tikrai, na, prieš tai turėjom apie 170 tūkstančių, dabar apie 400 tūkstančių, tai aš skirtumą vis dėlto matau. Na, o antrasis turas, aš sakyčiau, kai mes pamatėme, kad išeina Ingrida Šimonytė ir Gitanas Nausėda, buvo užprogramuotas šiokiam tokiam nuoboduliui, kitaip tariant, na, matėsi, kad kandidatai gali nepersistengti, nors man atrodo, kad turėtų daugiau stengtis Ingrida Šimonytė, galvojant apie partijos kitus rinkimus, kurie svarbus partijai, tačiau gavosi priešingai. Daug aktyvesnis šitų 2 savaičių tarp turinių laikotarpių buvo Gitanas Nausėda, ženkliai aktyvesnis, nei kad buvo Ingrida Šimonytė. Tai man toks galbūt šioks toks yra netikėtumas, nes tikrai Nausėda pasižymėjo, sakyčiau, ir aktyvumu, toliau buvo dažni vizitai į regionus, į savivaldybės, toliau buvo nemažai jo viešojoje erdvėje, toliau buvo netgymamasi tokių priemonių, kaip kalbėjimas apie tai, jog čia galbūt net daugiau negu keli ministrai bus pakeisti, kas mes suprantame yra, na, apskritai jau mojavimas tokiu kardu pakankamai rimtai. Nors, aišku, čia kitas klausimas yra apie tai, ką kalba Konstitucinio teismo nutarimai šiuo aspektu, bet, na, prezidentui šiandien tai nebuvo įdomu, na, aš turiu minį šiandien turėdama tą tarpturinį laikotarpį. Taip, kad Gitanas Nausėda tikrai buvo aktyvesnis ir nežinau, ar Lina sutiks, bet mane tai šiek tiek nustebino, nes atrodė, kad nepaisant aiškaus pralaimėjimo, Ingrida Šimonytė turėjo daugiau, na, racijos būti aktyvesniai, na, galbūt dar per debatus pamatysime šiek tiek daugiau tokio agresyvumo, laukia debatai šiandien ir rytoj, bet šiaip, vat, galbūt, sakyčiau, tikėjausi kiek kitokios strategijos iš Ingrido Šimonytė štabų.
Linai, ką jūs galvojat?
Aš tai lieku prie tos nuomonės, kad mes prezidentinių rinkimų taip ir nepamatėme, ir labai gaila, nes iš tikrųjų Lietuva yra tokia valstybė, kurioje dar tas lyderių rinkimas arba jų nostalgija lyderiams, jis yra stiprus ir ta psichologinė mūsų prisirišimo istorija prie, na, asmenybių, na, demokratijoje jinai nėra išpildoma. Nežinau, aš priežasčių matau čia daug, dabar galbūt jų nenagrinėkime šitoj laidoj, bet pats faktas, kad tie žmonės, kurie turėtų supurtyti mūsų politinį turinį, kalbu apie partijas, apie žmonės, kurie gauna pinigus už savo darbą iš mūsų kišenės, jie šito darbo nedaro aktyviai. Ir jau kelinti rinkimai, kai ne partiniai kandidatai, o iš išorės atėję žmonės, aš nesakau, kad tai ar gerai, ar blogai, bet simptomiška, kad iš išorės atėję žmonės, jie užduoda rinkimų toną, o ne tie politikos tūkstančiai žmonių, kurie, kaip minėjau, yra išlaikomi mūsų visų. Tai yra, mes jiems duodame darbo. Ir čia reikėtų rimtesnės diskusijos jau valstybinė valstybiniu lygiu, ką daryti su šita menkančia visiškai politinio aktyvumo tendencija ir galbūt netgi velniop nubraukti tos pinigus iš biudžeto ir pasakyti, kad vėl prašau eikite dirbti su rinkėjais ir gaukite jų paramą, kad rinkėjai remtų partijas, padaryti skaidrę sistemą, kuri būtų vieša, kurios nulaužti negalėtų dvyliktokas, taip sakant, programeris. Tai nežinau, bet čia nesusiję su prezidentinė rinkiminė kampanija, nors kaip pasižiūrėjus. Tai Rima teisingai.
Bet tas mūsų noras, Linai, iš tikrųjų... Kaip čia pasakyti, tokiagi istorija šiek tiek mūsų įdomi su prezidentų rinkimais ir turbūt joje nieko labai stulbinančiai naujo, mes duodam prezidentui tą antrą kadenciją atbūti irgi, jeigu jau jisai jau pirmą ten atbuvo, tai tada prašom ir antrą. Kažkaip žmonės tingi mąstyti, o gal tiesiog tingi rizikuoti arba bijo rizikuoti, ar čia nėra tokio kažkaip tai, na...
Mes dar neturime tokios tradicijos, nes pasižiūrėkime, pirmas prezidentas negavo antros kadencijos.
Nu, taip, atsisakė jisai, jis atsisakė.
Nu, žinai, buvo priežasčių. Mielai jis nebūtų atsisakęs. Prisiminkime aplinkybės, kuriomis jis buvo priverstas atsisakyti. Mielai jis nebūtų atsisakęs. Antras lygiai taip pat, juk... turėjo problemą.
Per paksą kandidatavo dvi kadencijas, taip sakykime, ar ne?
Taip, kitaip sakant, jam padėjo antrą laimėti kitos aplinkybės. O aš ir kalbu, Raigardai, apie tai, kad politinis tingumas aiškiai matosi nuo įstojimo Europos Sąjungą. Kitaip sakant, kada partijos nebe prarado būtinybę kurti idėjas ir jas pateikti mūsų teismui. Nes toks užmigimas, analogija tokia, jeigu mūsų verslo sektorius elgtųsi taip kaip politikai, tai šiandieną mes būtumėme korumpuočiausia valstybė su atsilikusiu pragyvenimo lygiu. Vien dėl to, kad šitas sektorius labai stipriai tempia mus į priekį ir priverčia netgi politikus kartais keistis, aišku, ir patys įkliūna į schemas ir matome tuos dalykus. Tai turėtumėme liūdną paveikslėlį. O dabar kas atsitikė yra? Tai taip, tik Grybauskaitė gavo antrą šansą, kur irgi tai peršoko praktiškai be jokių trukdžių. Nors, pasižiūrėkime, Balčytis tuo metu, kai... prasidėjo rinkimai, net nebuvo minimas kaip vienas iš tų, kuris gali rimtai čia sukonkuruoti. O staiga ateina ir pereina į antrą turą. Na, o dabar, nu, žiūrėkime, mes šitoj apatiškoj būsenai ir kai mes matome, kad praktiškai konkurencijos nėra, dėl ko ir norėjau pasakyti, kad Rima teisingai pamatė, aš nesuprantu, kodėl Tėvynės sąjunga turėdama net ir administracinį resursą, jinai iš tikrųjų niekaip nesistengia padaryti daug daugiau ir įtikinamesnio turinio, nugavusi šansą šito antrojo turo.
Bet toks jausmas, kad Šimonytė gal ir nelabai norėjo tapti prezidentė, jums šitaip netrodo toks, vat, nu, kažkaip, va, kaip sako partijos, partija deleguoja, bet kandidatas jisai nebūtinai labai nori, bet kadangi partija deleguoja, nu tai jau ką čia darysi dabar, eisiu. Nu ir nuėjo. Tai bet...
Tai čia yra kitas momentas, kad viskas tvarkoje, mes suprantam, kad niekas turbūt nesitikėjo čia pergalės. Tačiau jos ėjimas į šitus rinkimus turėjo labai aiškius tikslus. Pirmas tikslas tai yra oponuoti Nausėdai ir parodyti, kad mes turim politikos lyderių, kurie gali atrodyti solidžiai debatuose ir taip toliau. Ir dabar išėjus į antrąjį turą yra dar vienas uždavinys ir toliau būti ryškiems, ruošiantis Europos parlamento ir Seimo rinkimams. Štai va čia yra turbūt kur klaustukas, kad suprantam, kad to noro ten labai niekas ir neturi, tiesą sakant. Na, aišku, skyrus ten kai kuriuos keistus kitus kandidatus. Bet čia juk uždaviniai kiti, tu dirbi realiai partijai, ne kiek, kad vat,
prezidentas... Bet yra visą laiką rima rizika, ar ne? Žiūrėkit, liberalų sąjūdis, jisai atsisakė turėti savo kandidatą dėl turbūt labai aiškių priežasčių, bijodami, kad, sakykime, kandidatas nepakliūs į antrą turą arba sulinks pakankamai mažai balsų ir tai gali pakenkti partijai kandidatuojant ten Seimo rinkimuose. Čia iš tikrųjų, na, kaip ir praslydo dėl to, kad irgi galėjo variantas būti visoks. Kas jeigu Šimonytė būtų nepakliuvusi į antrą turą? Ar tai trenktų per partijos, nu, prestižą, pavyzdžiui?
Ir būtent todėl aš visada nuo pat pradžios laikiausi pozicijos, kad ne Ingridą Šimonytę reikėjo kelti. Kitaip tariant, Ingrido Šimonytės šansai buvo aiškus. Ingrido Šimonytės nuovargis buvimo, na, po buvimo tuos trejus metus jau su trupučiu premjero poste buvo aiškus. Ir galima buvo geriau rizikuoti su kitais kandidatais, kurie galėjo būti irgi, na, galbūt ne tokie populiarūs, bet kaip tik galbūt turėjo mažiau to neigiamo vertinimo, nes kai yra neigiamas vertinimas, nežinau, tai yra labai sunku jau su to neigiamu kažką padaryti, o Ingrida to neigiamo turėjo labai daug. Tai va čia, nes mes matom, pavyzdžiui, Gitanas, nu, Gitanas Nausėda, jis turi ne tiek jo daug ir visai tas kitas rezultatas. Tai va čia, aš sakyčiau, tiesiog konservatoriai ne tai, kad neturėjo nieko kelti. Jie turėjo labai rimtai pasvarstyti, ar vis dėlto geriausias jų kandidatas yra Ingrida Šimonytė. Va čia, kur yra tas ėjimas, nes taip jį rizikavo. Aš labai taip hipotetiškai. Pralaimėjimas Ingrido Šimonytės nebūtų lygų pralaimėjimas, na, tarkime, Monikos Navickienės. Suprantam, kur yra va, tas skirtumas ir jie čia surizikavo ir jie praslydo. Bet kodėl jie dabar to neišnaudoja to laikotarpio? Na, jau čia yra kitas klausimas.
Tai kitas klausimas, bet apie jį visai bus įdomu pašnekėti po pertraukos. Padarom pertrauką ir tada pratęsime. Tęsime atvirą pokalbį, antras rinkimų turas, kokia tolesnė Lietuvos politinė ateitis, apie tai šiandien šnekamės, na, aišku, čia artimiausia politinė ateitis, tai sekmadienis ir matysime, kas bus prezidentas. Intrigos, aišku, neypatingai daug, bet visko gali būti. Ir apie tai šiandien šnekamės, Rima Urbonaitė, Mykolo Romerio universiteto politologė, Linas Kontrimas, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto, politinės komunikacijos tyrimų centro vadovas. Tai tęsiant mūsų tyrinėjimus, vis dėlto, vat mes baigėme su Rimalinai apie tai, kad konservatoriai šitą laikotarpį nelabai išnaudojo, kai jau, sakykim, jau nusprendė, kad dalyvauja prezidento rinkimuose, šiaip jau ir lyg ir čia neblogai sekasi, vis tiek į antrą turą premjerė pakliuvo, galbūt reikėjo būti aktyvesniais. Ir iš esmės, na, keista, kad aišku, esant tokiam politiniam fonui ir tokiems įvykiams, kai karas vyksta Ukrainoje, čia konservatoriams pats, ko gero, palankiausias laikas yra kažką daryti ir netgi, na, kaip sakykim, jiems tikrai jų retorika labai tinkama tokiam laikotarpiu, bet kažkodėl neišnaudojama. Kodėl?
Aš irgi hipotetiškai spėjau, vargu ar jie įsileis vidinį tyrimą ir pokalbį, bet kadangi savo šaltinių turiu toj partijoj, tai man atrodo, kad problema yra, žinoma, kad daugia breunė, bet viena iš breunų yra susijusi su procesais pačioj Tėvynės sąjungos partijai. Gali būti, kad valdžia taip susiaurino sprendėjų priėmimų sprendėjų ratą šitoj partijoje, kad maža grupė, kuri dabar iš principo valdo šitą partiją, ji tiesiog nebeįsileidžia kitų asmenų, nebepripažįsta kitų nuomonių ir tiesiog daro viską savo jėgomis. Patys šoka, patys dainuoja, patys bilietus parduoda. Ir tai gali būti viena iš priežasčių, dėl ko jie vis dėlto neplėtė asmenybių skaičiaus prezidentų rinkimų iškėlimo metu. Nors buvo galima tai padaryti ir iš tikrųjų būtų daug geresnis rezultatas. Vien jau rinkimų logika ką diktuoja. Rinkimų logika turi keistą psichologinį fenomeną. Mes visada mėgstame žiūrėti į naują popieriaus lapą, į tą pasiūlymą, kurio dar nematėme, kurio nesitikėjome. Taip yra. Nepripažinti, kad rinkimai demokratijoje yra savotiška vartojimo forma, susijusi su labai aiškia rinkodarinė sistema, tai būtų klaida, būtų nematymas to, kas vyksta ir pas mus, ir visam pasaulyje. Tai vat štai, man atrodo, kad Tėvynės sąjunga šiek tiek turi problemų su savo vidinė struktūra. Ten yra per daug matyti jau susiformavusi hierarchija, kurioje paklusnumas ir vidinė diskusija turi labai aiškias pasekmes tiems žmonėms, kurie norėtų kažkokių pokyčių arba naujumų. Ir matome netgi tie asmenys, kurie turėjo galimybę arba kažkada tai demonstravo, kad turi kitokią poziciją, per šituos 3 metus jie yra arba nutylę, arba užlenkti savotiškai, arba postais, arba tam tikrais kitais dalykais. Ir jie srėps pasekmes. Mes galime matyti, netoli netgi važiuojant, Lenkija turėjo panašias istorijas. Ir kitas dalykas, pasižiūrėkime Britų politinės sistemos aktyvumą. Kai ten partijose pokyčiai ir lyderių kaita yra labai greita. Galimybės yra pakankamai didelės, taip, ten irgi egzistuoja grupės, tačiau ta kraujotaka politinė yra labai aktyvi. Ir mes matome pakankamai akivaizdų ryšį tarp politinės kokybės ir pačios valstybės vadybos. Tai dabar man atrodo, kad Tėvynės sąjunga tiesiog po šitų rinkimų, jinai turės atsiprašyti šiek tiek Šimonytės už tai, kad ją išnaudojo iki galo, ir vargu ar ji betems Seimo rinkimam kaip vėliava. Norėčiau jai palinkėti kuo didžiausios sveikatos ir sėkmės, nes į ją suinvestuota yra labai daug, kaip mūsų resursų, visų valstybės. Jinai yra užaugusi labai stipriai kaip administratorė ir vadybininkė. Nu dabar galbūt jinai, pavyzdžiui, jeigu pateks į opoziciją, gal ji turės galimybę užaugti ir kaip tikra politikė. O tikra politikė yra vis dėlto asmenybė lanksti, gebanti su daugiau žmonių kalbėti, ne su savo siauro elektoratu.
Dėkui, Linai, čia įdomu tai, ką jūs sakote, Rima, iš tikrųjų Šimonytės po rinkimų apskritai viražai, kokie politiniai galėtų būti, kaip jums atrodo?
Na, ką mes turime, tai aišku, Europos parlamento rinkimuose ji nedalyvauja, nes tai konservatoriai yra viena iš partijų, kur iš karto yra padarytas apsisprendimas, kad pagrindiniai lyderiai veda partiją Seimo rinkimuose, ir tai yra labai logiška. Jeigu būtų didelis tarpas tarp šitų 2 rinkimų, tai yra Europos parlamento ir Seimo rinkimų, būtų galima suprasti. Dabar, aišku, politikai matome, kaip čia žongliruoja ir iš esmės manipuliuoja rinkėjais, bandydami galvoti, kad galbūt ir ten sąraše pabūsiu, ir ten sąraše pabūsiu. Na, šitą mes stebim. Konservatoriai, kaip ir kitos, beje, kai kurios partijos to nedaro. Ir matyt daugiau fokusuojasi į rudenį vyksančius Seimo rinkimus, bet čia yra dilema dėl to, kad pažiūrėkim, be Ingridos Šimonytės yra daugiau tų atsirandančių stipresnių lyderių, tai ką mes galime matyti, jog netgi po reitingavimo, pavyzdžiui, į Europos parlamento rinkimus, 3 numeris sąraše yra Paulius Saudargas, kuris beje, klausimas ar atsisako savo kažkada skelbto pareiškimo, jog jis galvoja dalyvauti partijos pirmininko rinkimuose, jis sako, neatsisakantis, net jeigu turės europarlamentaro mandatą. Ir dar nepamirškime, yra labai aktyvus, kurio energija tikrai yra turbūt sprokstanti ir kaip
kutimas.
Taip, partijos kolegos matyt žiūri su pavydu ir galvoja, na iš kur, kaip tai, vadinkime taip biologiškai įmanoma, tai yra Laurynas Kasčiūnas. Ir sutikime su tuo, kad partija labai ilgai jį laikė su tokia distancija, na neprileido, aišku, buvo kalbama, kad ir galbūt prezidentas Nausėda nenorėjo iš karto 20-aisiais metais jo matyti vyriausybės sudėtyje, bet dabar jis turi vieną geriausių platformų. Ir žiūrėkite, kol kas jo yra daug. Jis sukasi, jis hiperaktyvus, net ir tas pirmasis pažadas komendantūrų. Nenori, nenori, jis yra padarytas. Kitaip tariant, tai, ką turėjo kaip vėliavą pasimti šitai rinkimų kampanijai Šimonytė su gynybos ir saugumo klausimais, nes jie ją ir pozicionavo vat, su tuo stuburu, kaip na, super vyriausiai ginkluotojų pajėgų vadė, tai iš esmės jie tą stafetą atidavė ne Šimonytei, o Kasčiūnui, kuris nekandidatavo rinkimuose. O kai ateis partijos rinkimai, jeigu Kasčiūnas iki pabaigos eis su tokia energija, tai gali kažkam patikti, nepatikti, bet mes vat, toliau turim tą problemą dviejų sparnų, tai yra to tokio proliberalesnio ir labai konservatyvaus. Ir va čia, kas bus toliau su partija, neaišku, ir tada kyla klausimas ir dėl pačios Ingridos Šimonytės. Nežinot, konkurencija yra pakankamai stipri. Ir partijos viduje, mes nepamirškime, yra labai rimtos trintys. Na, prisiminkime Raseinius. Ten Raseinių konservatorius, kurie net laikraščiuose skelbėsi, kad mes tai ne Vilniaus konservatoriai. Taip, kad čia yra apie ką pamąstyti.
Ir apie ką pamąstyti, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos mąstysime toliau. Tęsime atvirą pokalbį, antras rinkimų turas, kokia tolesnė Lietuvos politinė ateitis, apie tai šnekamės, Rima Urbonaitė, Mykolo Riomerio universiteto politologė ir Linas Kontrimas, Vilniaus universiteto politinės komunikacijos tyrimų centro vadovas. Linai, tai tęsiant, tai vis dėlto, gerai, kokie čia gali būti scenarijai po rinkimų šiaip jau? Nu, sakykim, aišku, dabar čia pasakyt, kas laimės, nei reikia, nei būtina, vis tiek tai yra prognozės, bet nu, vienu ir kitu variantu, kaip atrodytų, sakykime, Lietuvos politinis gyvenimas. Tai šiuo atveju, nežinau, pasirinkite, kas jums atrodo labiau norit aptarti po laimėjimo. Pavyzdžiui, ten, nežinau, laimi Šimonytė arba laimi Nausėda.
Jeigu laimi Nausėda, tai kaip mes ir žinome, jau jis pats pasakė, ką darytų ir kaip elgtųsi beje. Ir tikriausiai nenustepčiau, jeigu pamatytumėme visiškai kitokį prezidentą antroji kadencijoje negu kad pirmoji. Bet iš tiesų, įdomesnis scenarijus būtų, jeigu laimėtų Šimonytė, bet kad tuom viskas nesibaigtų, kad... Suprantat, vis tiek vyriausybė privalo dėti atsistatydinimo pareiškimą, ar ne? Turi jinai gauti naują patvirtinimą. Nu, vat ir įsivaizduokime utopinę Lietuvą, ką? Šimonytė tampa prezidentė, Devynės sąjungoje atneša savo kabineto atstatydinimą ir jinai sako, ir viskas, nei vieno aš jūsų netvirtinu. Ir dabar atsiimsite už viską, ką gyvenime man pridarėte, gero ir blogo.
Nu, čia, apokaliptinis vaizdas, o kas toliau dėl?
Suprantat, kaip yra? Mes, nu, žiūrėkime. Taip, situacija yra, nėra tokia baisi, kaip mums galbūt norėtųsi ją. Tarkime, kai kurie į Lietuvą visada žiūri kaip į nelaimės valstybę, tai jiems Šimonytė yra čia kažkas iš pragaro atsiustas. Aš nematau jokios tragedijos, jeigu ir vienu ir antru scenarijumi atsitiktų taip, kaip atsitinka. Bet dėl to aš truputį ir palinksminu jūs ir eterio žmonės, kad nu, pakurkite, vat, įsivaizduokite, tapkite rašytojais.
Nu, aš jau pakursiu,
laimės Šimonytė. Bandote kurti literatūrinį kūrinį, kuris yra utopinė Lietuva.
Tai... Aš pakursiu, Linai, žiūrėk, laimi Šimonytė ir tada, o Seimo rinkimus laimi socdemai. Ir tada prisimena, reiškia, senas nuoskaudas, kai konservatoriai buvo Brazauską uždarę į, reiškia, į tenai prezidentūroje užrėmę duris ir neidavo pasi. Tai va dabar scenarijus apsikeičia, taip pat pasielgia socdemai su Šimonytė. Gali tai būti, ar ne?
Bet, Raigardai, tarp socdemų tų, kurie anuo metu buvo... Tai tuo metu buvo daugiau LDDP. O socdemai su LDDP susijungė šiek tiek vėliau.
Tai nu, taip, tų keršytų daug nebuvo. Buvo vis tiek nepriklausomas. Nu, kaip ne nepriklausomas, bet, sakykime, kandidatas, kuris nu, paskui jau su savo įgaliojimus tenai susispenduoja.
Tai, čia tu esi tik tai teisus tame, kad socdemai jau savo istorijoje Brazauską yra įrašę ir jo niekaip nebeatsižadės. Bet prezidentas Brazauskas buvo labiau LDDP. Tai galbūt čia taip neatsitiktų. Nors aš visada norėčiau siūlyti mūsų valstybei rinktis taip, kad įtampa tarp įvairių valdžių būtų kuo didesnė. Bet sveiko proto ribose, ne kvailumo ribose, o sveiko proto ribose, kad valdžius viena kita galėtų kontroliuoti. Nepaisant, kaip mes dabar vertiname prezidentės Grybauskaitės kadenciją, Bet kai kurie tie laikotarpiai, kada viskas taip sklandžiai ir glotniai judėjo, nu nieko gero valstybei nedavė. Iš principo įtampa tarp prezidento ir daugumos, kai jinai gamina kokybę, yra labai sveikintinas dalykas. Bet ką mes matėme per paskutinę kadenciją, kad šita įtampa buvo labiau susijusi ne dėl reikalo, ar ne, o dėl psichologinių arba asmeninių dalykų. Ir tas nuvedė nežinia kur. Gražino mus į penktą klasę, taip sakant, pakartoti kurso, kurį jau seniausiai baigėme. Tai tas scenarijus, kurį dabar mudu čia improvizuojame, šnekėdami ir kuris yra visiškai nerealus, jis iš principo, nu ką, jis padarytų labai įdomų mūsų politinį peizažą. Todėl, kad dirbti su Šimonyte, socdemam, būtų tranku. Čia nebūtų jums paprastas valsas, ar ne? Būtų breikdansas, kaip turi būti.
Būtų krokovekas gal koks nors. Gerai, bet Rima, tai va čia, na, nežinau, Lina sako iš utopijos, bet nieko čia labai utopiško nėra, jo labiau, kad mes tikrai nežinom rinkimų rezultatų, dar gali būti visai p stebuklų mūsų šalyje, ir ne tik stebuklų, bet ir visokių netikėtumų yra buvę. Ir visą laiką gali būti. Tai jeigu taip nutiktų, mes jau čia pradėjom apie Šimonytės prezidentavimą dabar kalbėti, nežinau, galit toliau tęsti Lino utopiją, galit pereiti prie prezidento Nausėdos prezidentavimo tolesnio, kas čia būtų ir taip toliau.
Žiūrėkit, šitie prezidento rinkimai yra ne tik apie tai, kas bus Daukanto rūmuose, šitie prezidento rinkimai yra ir apie Seimo rinkimus. Jie turbūt kaip niekada yra susiję su Seimo rinkimais ir kaip niekada turės įtaką Seimo rinkimų rezultatams. Sunku turbūt net prisiminti tokius rinkimus, kurių sąsaja su, va, būtent prezidento rinkimų su Seimo būtų tokia stipri. Ir čia yra keletas dalykų, nes tai pirmas dalykas, aišku, Ingridos Šimonytės kaip partijos vienos iš lyderių buvimas antrajame ture. Kitas dalykas yra Nausėdos ir socialdemokratų karšta meilė, kuri bent jau turbūt iki rinkimų bus. Ir mes jau ją labai labai aiškiai matome. Prisipažinsiu, aš nelabai prisimenu tokį variantą, kad šitaip prezidentas, na, užsimtų netgi kažkurios partijos globojimu, jeigu aš taip galiu išsireikšti. Aš kažkaip tikėjausi, kad prezidentas Gitanas Nausėda laikysis distancijos, bandydamas išlaikyti ir tą šiokį tokį nepartiškumo įspūdį. Ir kitas dalykas, apskritai laikydamasis tos nuostatos, kad būtent Lietuvos prezidentai yra neturi turėti tam tikro ryšio su partija, jeigu jį turėjo prezidentavimo laikotarpiu nutraukę ir taip toliau. Dabar mes matome labai įdomų scenarijų. Tiesa, aš nežinau, ar visada dabar Nausėdos meilė su demams yra labai gera, nes kai jisai kalba apie Viliją Blinkevičiūtę kaip premjerę, tai jisai labai sukelia lūkesčius tų, kurie yra Vilijos Blinkevičiūtės fanai, o tokių yra labai nemažai. Ir bus didžiulė problema, kai reikės pasakyti, kad Vilija Blinkevičiūtė neve sąrašo. Nes reiškia, kad tu rinkėjus jau nuvilsi ne po rinkimų, tu nuvilsi juos dar iki rinkimų. Tai šiaip, jeigu taip pažiūrėjus, tai socdemai turėtų pradėti kalbėti su prezidentu, nes kartais jo tokie pareiškimai gali kaip tik sukurti daugiau problemų, žinant, kad Vilija Blinkevičiūtė niekaip negali apsispręsti, o alternatyvų partija nelabai turi tokių populiarių. Tai va čia yra tam tikri niuansai. Ir aš manau, kad va čia toliau bus labai labai įdomu. O bus dar įdomiau, jeigu vis tiek socdemai sugebės, na, formuoti valdančią koaliciją, kas mano supratimu bus labai sudėtinga po šitų Seimo rinkimų, tai kas toliau dėsis, bus labai įdomu. Kaip baigsis šita meilės istorija, nes kai jau valdžia yra rankose, labai politikoje romanai pasikeičia. Kitaip tariant, romanų visos linijos tampa gerokai kitokios.
Nes no, bet jau minėtus Grybauskaitės meilė konservatoriams ir atvirkščiai, jinai egzistavo gana ilgą laiką, kaip aš suprantu.
Taip, čia bus buvo nauja kažkokia. Taip, jinai buvo. Mes tikrai galime matyti, kad tam tikras bendradarbiavimas vyko ir buvo gana, sakyčiau, geras sutarimas. Gal galia Kubilius labai ramiai ją išleido Europos vadovų tarybą, dėl ko dabar beje toliau tęsiasi visi šitie ginčai. Bet va šį kartą mes turim, sakau, ypatingą situaciją ir jinai yra man tiesiog įdomi. Nes matot, kai jau susiformuos valdžia ir vienų, ir kitų, ir prezidentūroje bus aišku, kas sėdi, ir aišku, kas sėdi vyriausybėje, va tada bus didysis įdomumas, kaip visa šita meilė transformuosis. Nes ji, kad transformuosis, aš beveik nebejoju.
Nu va, transformuosis, Linai. Ar iš tikrųjų, o nauda iš tos transformacijos, kokia čia galėtų būti, sakykime, ir kam, pavyzdžiui? Nu, aišku, prezidentas antroje kadencijoje, jeigu išliks Gitanas Nausėda, jisai gali labiau, kaip sakyt, rodyti galbūt, na, kaip čia pasakyt, mažiau galvoti apie visuomenės nuomonę, apie visuomenės palankumą, daugiau mąstyti apie labai tokius aiškius, ryškius darbus, netgi vidaus politikoje turbūt daug gali kištis, nepaisant, aišku, kad, sakykime, ir anksčiau dar iki karo ir iki pandemijos, tai prezidento patarėjai iš tikrųjų dalyvaudavo anos vyriausybės Skvernelio darbe, ateidavo į biudžeto svarstymus, visa kita, tie dalykai buvo ir kartais netgi anai vyriausybėje tai būdavo, nu, nelabai patikdavo, kiek aš žinodavau iš ministrų, kad kažkaip kišasi. Kaip dabar galėtų būti? Ar prezidentas Nausėda, sakykime, leistų socdemams ten elgtis taip, kaip jiems atrodo, ar vis dėlto ten kumščių daužytų, nes iš principo jau prezidentas galėtų leisti savo daugiau negu kad gal pirmoji kadencijoje.
Manau, kad jis bus, jeigu perrinktas, tai jis iš tikrųjų bus kietesnis. Jo labiau, kad ta koalicija, kuri nusimato šiandieninių, jeigu skaičiuotumėme pjūvių, viskas keisis, aišku, bet jeigu šiandien matytumėme, šiandien rinkimai, tai socdemai dar gali būti ne patys pagrindiniai šokėjai, suprantat? Gali būti taip, kad, pavyzdžiui, koks Žemaitaitis su valstiečiais sudaro tvirtą susitarimą ir dar net nežinia, kiek jų ateis. Šiuo atveju mes matome, kad procentai, kurie kyla už kaip aušra, taip sakant, teka prie Nemano, taip ir tie procentai teka. Tai dar gali būti taip, kad visiškai kitokia bus dėlionė ir socdemai neturės tokios tvirtos pozicijos, kaip kad gal įsivaizduoja šiandien. Tvirta pozicija reikštų, kad jie gali prezidento neklausyti. Bet jeigu yra jų toks skaičius, kur nuolat turi ieškoti tarp partnerių pritarimo, tai labai sustiprina prezidentą. Ir prezidentas tada gali labai lengvai žaisti, jeigu aišku, jo patarėjai irgi įsitrauks, o turėtų įsitraukti į tą vidinės politikos kūrimą, tai čia vaidmuo tiem prezidento patarėjam, kurie bus atsakingi už ryšius su vyriausybe ir su Seimu, tenka labai didelis. Prezidentas pats nelakstys į posėdžius, bet patarėjai, kurie kuruoja ryšių su Seimu ir vyriausybė, jie iš tikrųjų čia gali pradėti labai įdomų pokerį. Ir tas pokeris iš tikrųjų šiandien, sakau, dabartiniu momentu yra geresnis prezidentui Nausėdai. Bet vėlgi, na, dar turime mes vienus tokius žaidėjus, kurie po kiekvienų rinkimų jiems vis pasiseka, tai liberalų sąjūdis. Tyliai, ramiai, jie va taip ir vis, kaip sakant, kliurkt ir pralenda. Tai dabar žiūrėkime, jeigu ta formuojasi tam tikra dauguma, kurioje taip keistai dėliojasi, gal ir jie dar bus pakviesti į žaidimą. Nežinau, čia aišku skamba irgi prie tos pačios utopijos, kurią čia aš bandžiau pakalbėti prieš 6 minutes su pusę. Bet jau viskas baigėsi.
Taip ir yra, iš tikrųjų niekas nežino, kokia čia ta gali būti valdančia dauguma, neatmeskim, kad tie patys konservatoriai dar gali būti valdžioje kokiu nors pavidalu, pavyzdžiui, ten irgi su kokiais tais pačiais liberalais, kas ten dar gali būti, galbūt Skvernelio publika, kokia prisijungtų ten.
Tai Raigardai, tai ta viena dėlionė, kurią net atrodo mūdu esame aptarę garsiai, kad susirenka tokios jėgos, arba taip frakcijos pasidalina, kad tarkime konservatorių, Skvernelio, liberalų sąjūdžio susitarimas pavyzdžiui, duoda kokius 65 balsus, ar ne, Seime. Kad ir, nu, sakykime, bet čia vėlgi, ašgi, kaip ir visas mūsų tas kalbėjimas dabar yra tam tikra spėlionė. Tai jiems prisikalbinti kažkokią tai kitą partiją su gerais pasiūlymais nebebūtų sudėtinga. Pranti, vat štai tau ir viskas, ir tada tiesiog iš Tėvinės sąjungos galbūt išslystų tokia didelė vyriausybės kontrolė, bet žinant, kaip jie moka ir kaip jie per visą šitą laiką sugebėjo į tam tikrus postus įdėti savo žmonės, aš manau, kad jų įtaka bus labai didelė. Ir net jeigu jie neformuos vyriausybės, Tėvinės sąjungos įtaka Lietuvos politikoje kitoj kadencijoje bus didžiulė.
Gerai, Rima, tai vis tiek, prezidentas tarsi sako, kad aš būsiu kitoks negu pirmoji kadencijoje, na, tarsi sakydamas arba turėdamas minti, kad jis bus kažkoks griežtesnis, kietesnis, o kam jam to reikia, ką jisai gali pasiekti tuo būdu, tiesą sakant. Na, mes matėm, aišku, kai kurie dalykai, ypač tik pradėjus prezidentauti, nelabai ten sekėsi, pavyzdžiui, atstatydinti kai kurios ministrus buvo misija neįmanoma ten, ypač valstiečių vyriausybei. Ar dabar tas kažkaip tai, tas kietumas, jisai turėtų reikšmės kam, pavyzdžiui?
Žiūrėkit, na, vien dėl to, kad politikas užsimano būti kietas, tai nereiškia, kad jis tokiu ir taps ir dėl to čia galės visur tiesiog eiti ir šienauti. Pirmas dalykas, na, niekas nekeitė mūsų konstitucijos, niekas nekeitė mūsų konstitucinės sąrangos ir tą reikėtų prisiminti. Tai kitaip tariant, nuo to, kad prezidentas dabar sakosi, kad bus kitoks, tai nereiškia, kad jo gale, pavyzdžiui, pakeisti ministrus, staiga irgi taps kitokia. Jo gale pakeisti ministrus taps kitokia, jeigu būtent jis turės didesnį įtaką naujai valdančiai daugumai. Tai visas tas dabar flirtas su socialdemokratais ir yra būtent dėl to, tik tai ne faktas, kad socialdemokratai paskui pasakys, ačiū už paramą, buvo smagu, bet dabar žiūrėk, mes truputėlį patys pasitvarkysime ir nuo mūsų premjero, nu aš taip hipotetiškai sakau, ar ne, nuo mūsų premjero priklausys, ar mes keičiam ministrą X arba Y, ar nekeičiam. Tai vat man atrodo, kad čia reikia šitą suprasti, taip, jis galbūt gali turėti kitokią retoriką, bet aš nepasakyčiau, kad jo retorika dabar per šitus, pavyzdžiui, paskutinius kelerius metus buvo jau labai minkšta. Tų frazių ir lakių ir visokių kokių mes tikrai matėme ne vieną, mes matėme to aštrumo pakankamai. Ir kitas dalykas, daugelis sako, kad dabar vat, jau jo niekas nevaržys. O atsakykime į klausimą, ar Nausėda yra to tipo politikas, kuriam gali nerūpėti reitingai? Man atrodo, kad Nausėda yra to tipo politikas, kuriam visada rūpės reitingai ir tai, ką apie jį galvoja tie patys rinkėjai ir visuomenė. Tai jeigu jam tai rūpės ir kaip mes matome, kad jis dar kalba galbūt net apie politiką ir po antros kadencijos ir buvimą politikoje, tai dėl to aš sakyčiau, kad na, reikėtų, aš atsargiai galvočiau apie tai, kad mes pamatysime visiškai kitokį Nausėdą. Aš manau, kad mes matysime ir toliau Nausėdą, kuriam svarbi visuomenės nuomonė, tik tai kuris dabar turi tikslą sustiprinti savo galias, turėdamas Seime na, kitokią daugumą, su kuria galėtų turėti kitokį santykį, kuris ir leistų jam būtent šiek tiek sustiprėti. Bet visa tai yra norai, tačiau tie norai politikoje, kai turime tokią konstitucinę sąrangą, nebūtinai yra lengvai įgyvendinami.
Lina, liko minutė trumpai, tai tada kokie čia jūsų dar pamąstymai pabaigai būtų?
Mano pamąstymas vienas, eikite į rinkimus ir kuo daugiau ir gausiau. Ir iš principo, dalyvaukim politinėme gyvenime, pamatysite, kaip tai yra įdomu ir kaip viskas staigiai pradeda keistis gerin.
Gerai.
Nelieka vietos bambėjimui.
Supratau. Gerai, tai ačiū Jums, Rima Urbonaitė ir Linas Kontrimas, šiandien buvo mūsų laidos pašnekovai, kaip ir palinkėjo Linas, eikime į rinkimus, balsuokime, juk nuo mūsų priklauso, kaip atrodys ta politinė virtuvė Lietuvos ir ne tik tai Lietuvos, bet turbūt ir Europos. Tai su tokiais palinkėjimais ir baigime laidą, tai buvo atviras pokalbis, ačiū visiems uždėmesi, iki kitų kartų.